Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pozdravljam v našem studiu v sklopu današnje svetovalnice gospo Marjeto Krejčih-Hrastar. Dobrodošli.
Bog dej dobro jutro vse končke Slovenije.
Fizioterapevtka ste, strokovnjakinja, gospa Marjeta, danes je jubilej Univerzitetnega kliničnega centra, 80 let že deluje ta zdravstvena institucija in vi ste začeli svojo službo na poklicno pot prav tam.
Tako je.
Torej je del današnjega dne tudi za vas praznik, že tako tudi državni praznik, ampak še praznik te ustanove. Tam ste začeli.
Tam sem začela leta 83, najprej na infekcijski kliniki in potem na kirurgiji, kardiokirurgija in travmatologija. Sta bili moji, sem najbolj uživala tam. Delala tudi z prvim transplantirancem in sodelovala pri pripravi načrta rehabilitacije za srčne operirance. Od tam sem šla potem v zasebno fizioterapijo in 20 let opravljala koncesijsko dejavnost ambulantne fizioterapije. Potem sem pa pred 8 leti našla posebna izobraževanja in zadnja 3 leta delujem izključno z temi novimi znanji. To so 4 različne tehnike, in sicer brain gym in gradniki gibanja, ritmično gibanje po Blombergu, Bala Physics in MNRI, to je integracija refleksov po dr. Mazgutovi.
Danes bomo v svetovalnici, kolikor se bo le dalo, poljudno skušali vsaj nekoliko osvetliti te vsebine, ki jih navajate, zato da bi začutili, kako je vsak trud lahko zaman, še tako velikih strokovnjakov, če ne razumemo v bistvu ustroja našega organizma. Yeah. Gospa Marjeta Krejčih-Hrastar, vi skupaj z gospo Tatjano Jakovljevič pripravljate tudi posebne seminarje za člane Društva katoliških pedagogov. To je bila tudi navezava, da smo se mi danes srečali v svetovalnici. Za kakšne seminarje gre? Kako yeah. prav pride to profesorjem?
Jaz bi se tukaj na tem mestu najprej zahvalila Društvu katoliških pedagogov, da so me povabili, da z njimi sodelujem, da so bili odprti za ta nova znanja, in z gospod Tatjano imava skupen seminar Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok. Sama pa vodim seminar Podporo pedagoškim delavcem pri obvladovanju stresa. In v tem zadnjem se jaz dotaknem ne samo, kako pedagoški delavec obvladuje stres, vendar da vse stvari, ki mu jih jaz pokažem, zna prepoznati tudi pri učencu.
Tako kot dihamo, tako kot imamo ostale potrebe, tako se pojavlja tudi stres. Vedno se je ljudem to dogajalo in danes je stresa prav tako toliko kot v preteklosti ali mogoče še celo več zaradi načina življenja. Zakaj je ta stres drugačen, kako se odzivamo nanj, kakšni so telesni znaki, vse to bova vstopili in potem navedli tudi nekaj metod. Vabiva pa že zdaj k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, kot rečeno ga ni, ki bi ne imel izkušen s stresom. Če ima mogoče kdo svoje mnenje, svojo izkušnjo ali vprašanje, lahko ga zastavite na 01 512 10 00. Gospa Marjeta Krejčih-Hrastar, kaj je stres?
Ja, stres je avtomatični odziv našega telesa, refleksni odziv živčno-mišičnega sistema na okoliščine, ki jim mi nismo kos in jih ne obvladamo. Dokler mi situacijo obvladamo in vemo, da smo varni, da bomo zmogli stvari podelati, to za nas ni stres. Ko pa nam stvari uhajajo iz rok, kar pa je v današnjem času zelo hitro, ker smo v kratkih časovnih intervalih imamo ogromno impulzov. Tako odrasli kot otroci. In mi enostavno tega ne moremo podelati. In posebnost teh tehnik, s katerimi sem jaz, ki sem jih prej omenjala, ki sem jih študirala, je v tem, da mi gremo direktno v strukture možgan, odkoder se stres pojavlja. Ker zdaj bom čist konkreten primer povedala. Če se jaz bojim konja in je konj ob meni, meni lahko nekdo stokrat pove, da se je z konja, da se mi ni treba konja bati, da je v redu in da je konj dresiran. Vendar, če moje telo ne občuti varnosti, se bo še vedno balo, bo še vedno v refleksnem odzivu, to se pravi, se bojim, zbežim ali pa utrpnem. To so trije naravni odzivi od rojstva do smrti. In v teh odzivih, ki jih mi imamo, mi odreagiramo, naši možgani se izklopijo in ne morejo zavestno ravnati tako, da bi mi razumsko odreagirali na nekaj. Ne? In s tehnikami pa gremo telo pomiriti, da potem lahko telo spet gre v normalno funkcijo.
Bova še o tem govorili, mogoče zdaj razloživa, da poznamo dva različna vidika stresa.
Ja, to se pravi, eno je evstres, to je stres, ki so naši izzivi, stvari, ki nas, naprimer, dober stres je, ko se nečesa zelo veselim, recimo poroka je en tak primer, ne, ki mi da veselje, vendar je tudi to stres. Ne,
ravno radostno tako, vznemirjenje.
Radostno vznemirjenje, tako. Drug način stresa so pa vse te stvari, ki jih imamo vsak dan. Naprimer, pot sem je bila, ker je za Bežigradom bil zastoj, sem mogla popolnoma po drugi poti in je bilo to tudi lahko že stres za mene, a ne, če ne bi znala stvari prijeti v roke. A ne? In tukaj je potem pa dva pogleda, ali je stres za mene izziv, to se pravi, je izziv, da bom jaz šla po pravi poti, ali pa je za mene grem po ustaljeni poti in je za mene to stres, ker potem lahko zamudim. A ne? To se pravi, tukaj bi pa jaz navezala. Moja fleksibilnost mišljenja je povezana tudi s fleksibilnostjo telesa. Če je moje telo fleksibilno, je tudi moj um fleksibilen in se jaz lažje obvladam stres.
Zato opažamo v zadnjem času številni strokovnjaki, terapevti, ne glede na to, o kakšni težavi govorimo, na prvo mesto pogosto postavljajo pravilno držo. Kako ta pomen in zavest o govorici telesa, o moji postavitvi?
Ja, stres je tisti, ki nas potegne skupaj. A ne? Zdaj pa, če gremo malo po cesti, vidimo, kako ljudje imajo ves čas tablice ali pa telefone v rokah in glavo sklonjeno. In ko je glava sklonjena, je naša hipofiza izven osi, izven gravitacijske osi in ne zmore producirati tiste količine hormonov sreče, kot bi jih lahko, če bi bila v osi. In ko smo mi sede za stolom, je naša hipofiza tudi običajno, ker smo sklonjeni nad tipkovnico, izven osi gravitacije. Prav tako so že pri otročkih mejhnih, v lupinicah, so oni v banana položaju, a ne? Nimajo možnosti se razširiti, ker ko se jaz razširim, se moje telo lahko sprosti in otroci nimajo več te možnosti pretegovanja, kot so imeli včasih v zibki, pustimo tist čas, ko so jih povijala, ne vse. Zdaj je pa pravzaprav ista, bom rekla, inkvizicija, v navednicah so te lupinice, že dojenčki, nimajo možnosti odklona glave od sredine, ki daje edina razvoj, a ne? Da otrok pravzaprav ima svobodo gibanja. In lupinice naj bi bile samo za transport in to je za dojenčke stres, da so ves čas v teh statičnih položajih. Otrok mora biti v dinamičnem položaju na trdni podlagi, ne na kovtrčku, ampak na teh Airex blazinah ali pa armafleksih, ne? Da ima možnost se odrinti od podlage, ker na ta način se njegove roke razpirajo in oprejo od podlage, s tem, ko se razpirajo, se zelo razvija govor, a ne? Ker roke so po, živčnem, po živčnih povezavah zelo, zelo blizu ustom. V naši senzorični in motorični skorji so dlani in prsti malo nad usti. In so usta izjemno pomembna z rokami. Prav tako malo više so noge in zato noge in roke so ključnega pomena za naše izražanje. In razumljivo, da otroci majhni, jaz se zdaj v zadnjem času pretežno ukvarjam z otroki s posebnimi potrebami in vidim, da so slabo živčene roke in noge in posledično tudi slabo oživčena usta in je, so govorne in napisov, te težave s pisanjem. In potem otročku, ki težko piše, dajo še več zavaditi pisanje, namesto da bi šli na dotikanje rok na prav način.
Imava vprašanje poslušalke. Renate, upam, da je še z nami, poklicala nas je zelo hitro po začetku oddaje. Lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Lepo pozdravljam obe. Prosim pa en na svet. Tukaj poznam eno osebo, ki dela pri teh ljudeh, ki so v depresijo, pa to imajo, a samo se pa tako grozno boji, pirnate zavadi, da je groza. To ne smeje se dotakniti, pa čisto ne sem tudi tista oseba se ne dotakne, nobene pirnate zavadi. Ne vem, kako bi se tole dalo ga rešiti.
Hvala lepa za vprašanje.
Tudi kate, vse prime, samo te zavadi pa ne, pirnate.
Hvala lepa, gospa Renata, za zanimivo vprašanje.
Hvala vam tudi za odgovor.
Hvala, že vnaprej. Kaj bi odgovorili, gospa Marjeta?
Ja, v zvezi s tem vprašanjem, v tem primeru gre za senzorne motnje. To se pravi, naša koža se razvije iz iste zasnove kot naš živčni sistem in naši možgani. In zaradi tega, ker je koža iz iste tvarine, je pravzaprav naš podaljšek, je naša, so naše tipalke, celoten naš sistem kože so naše tipalke. S tem mi dobivamo informacije o našem okolju in očitno pri tej gospe je težava, da ima preobčutljivost na perje. Fizično preobčutljivost na perje in v danem primeru je idealno terapija taktilna integracija. To je en delček, pravzaprav osnova MNRI tehnike, ki sem jo na začetku omenila. Mogoče bi tukaj rekla, da sem jaz edini specialist v Sloveniji za te stvari z dokončano licenco. Veliko ljudi se s tem ukvarja tudi v Sloveniji, vendar jaz sem šla skozi klinično prakso že do konca, je pa kar nekaj kolegic, ki so na tej poti tudi. Specialnih pedagogov, jaz sem v te stvari skozi specialne pedagoge prišla do tega, teh znanj. Se zahvaljujem tukaj tudi gospej Meti Bizjak-Eržen, ki je ta izobraževanja pripeljala v Slovenijo. V Evropi nas je 9 specialistov za to. In tehnika taktilne integracije je tista tehnika, to je proces ene ure, ene ure in pol, ko lahko z enkratno terapijo dosežemo, da se ta senzorna preobčutljivost ugradi v prav predal v možganih in ni več problem. Če je pa, če se z enkratno ne da, pa naučimo potem svojce, da svojci delajo sami doma. Tako da v tem primeru se lahko obrnejo, otipkajo na splet MNRI v Sloveniji in bo ven, in bodo prišli podatki za vse ljudi, ki delamo te stvari tukaj.
Hvala lepa. Jaz upam, da je gospa Renata dovolj spretna, drugače pa ima zagotovo koga okrog sebe, da zna to vtipkati na internet in da se ti podatki dajo tudi na voljo. Gospa Marjeta, še eno vprašanje imava. Poslušalka Breda je z nama. Dobro jutro, dobro dan.
Jaz bi povedala zanimivo, kar se nam je zgodilo pred leta 95. Sem bila v službi, pri nas doma pa so izvedli morilski napad na našo mami, ker je povedala resnico, kaj smo doživljali že več časa. In potem, ko sem izporočila službo, sem sva domov prišla in so mi, in so mi enostavno policaji niso zaščitili nas, nobene zaščite, in niso dokončno obravnavali mislim, to dejanje, kaj se dogajale. Mislim, površno. Potem pa sem šla čez nekaj dni, sem šla v službo in sem bila pod šokom. In sem v tistem šoku, jaz sem delala za zdravstvo, ne, in v tistem šoku sem delala in niso mi sploh, meni bi morali, mislim, neko strokovnjaka dati, da bi se pogovarjal z nama o tem, ali pa dopusti izredni, oziroma bi mi morali pomagati, ne, strokovno. Niso se nič kaj pogovarjali, samo povedala sem, mislim, kako se je zgodilo, ne. Ne, potem pa sem se morala delati in jaz sem pod čistim šokom delala in ker niso nič okreja, meni se stanje slabšalo. In celo sem bila operirana za tega šoka na hrbtenici, ampak to je kar za nekaj časa. In potem sem izstopila, čez pet let izstopila celo za tega službe, ne. Imam posledice tega.
Gospa Breda, gospa Breda, hvala lepa za vprašanje. S tem boste lahko marsikomu pomagali, ki nas posluša. Gospa Marjeta Krečih-Rastar, lahko nasplošno odgovoriva, če so kakšne metode, kam se obrniti, ko doživimo močen šok, travme, ki nas zaznamujajo skozi življenje. Gospa Breda je pogumna, da se javno spregovori o tem, ker pogosto ljudje, tudi za Slovence je to kar značilno, teščimo med štirimi stenami, ne radi govorimo o stvarih, ki so bile hude, kar smo doživeli. Tega je kar veliko med našimi ljudmi. Kaj bi svetovali naše poslušalki in množici ostalih?
Gospa Breda, jaz razumem vašo stisko in na vsak način bi v tisti situaciji morala biti ekipa, ki bi poskrbela za svojce, ne samo za tiste, ki so žrtve, ampak tudi za svojce. In v MNRI inštituciji imajo ekipo, ki vedno gre na mesto strelskih pohodov volontersko nuditi terapije za posttravmatski stresni sindrom. Tukaj bi poudarila, da tukaj ne gre za pogovarjanje, vendar gre za delo na terapevtskih mizah z dotiki telesa. To je prav, obstaja protokol za obvladovanje posttravmatskega stresa in tukaj z dotiki preko načrta refleksnih gibov damo telesu popolno varnost, da lahko namreč v možganskem deblu in malih možganih, tam možgani nimajo koledarja in nimajo ure. In za njih je stresna situacija še vedno prisotna. In mi s tem, ko delamo ta protokol, damo telesu varnost, da je tisto bilo in da je tukaj in zdaj varno okolje, kjer se telo lahko sprosti.
Drugače smo ves čas še pod tistim
tako,
stresom, kot bi bilo stikalo še prižgano.
Vedno znova mali možgani in možgansko deblo pošiljajo impulze, da je telo v nevarnosti, dokler mi fizično telesu ne damo preko kože, preko gibalnih vzorcev pomirjenje.
Prav to je tisto, kar sem malo prej na začetku rekla, se bova k temu vrnili. Ko sem vas poslušala in ste omenjali vir teh travm, vir teh stresnih situacij, odkot takšni odzivi telesa, kje se rodijo ti impulzi?
Vse to je za našo zaščito. In refleksi so se začnejo porajati že v maternici preko arhetipnih gibov in potem v porodnem kanalu se stvar že postavlja na pravo mesto, da, če poenostavim, refleksi so naš načrt, po katerem se mi gibljemo. Od nič do nekako drugega, maksimalno tretjega leta starosti. In ta načrt naj bi šel, bi moral iti pravilno. To se pravi, če otrok pri 2 letih še ne hodi ali pa če pri 6, 7 mesecih še ne sedi, ne, sej bo že, ni res. To je naš načrt, po katerem smo mi narejeni in bi morali iti tako. A ne, danes se pa dogaja, da kar v veliko stvareh zamujamo z razvojem in če je ta načrt pravilen, grejo se potem ugradi v hoteno gibanje. In pri stresu mi vedno zaradi zaščite gremo nazaj v ta naš načrt, ki naj bi nas zaščitil. In dobro je, če je to v tistem trenutku, to se pravi, gospa, ki se je javila zaradi mame, je omenila, ne, jaz sem šla potem nazaj kar delat. Refleksi so jo gnali nazaj v delo. Vendar, dolgoročno je pa ta travma, ki jo je imela, ves čas njej nagajala, ker koledar v preživetvenih delih možganov je njej delal ves čas težave. In je vedno znova ji dajal impulze, da je z nekaj narobe.
In to je lahko doživljenjsko.
Lahko je doživljenjsko in te tehnike so pa, s temi tehnikami pa mi dejansko naredimo nove nevronske poti in pomirimo ta možganski del, kjer odkoder ta stres prihaja, da je telo fizično se čuti varno.
Poslušalka Valentina se je oglasila, bomo slišali še eno vprašanje. Hvala lepa gospem, da se oglašajo in sprašujejo, ker s tem dokazujejo, kje je problem med ljudmi. Dobro jutro tudi vam, dobro dan.
Ja, dobro dan, Valentina tukaj. Veste kaj, mene zanima to o fobiji. Fobijo sem imela jaz, na primer zaprti prostor, dvigalo. In nekako, hvala Bogu, no se sem že starejša, ampak to je trajalo leta in leta, da sem jaz nekako, ne vem, nekaj se je zgodilo, da jaz lahko grem zdaj dvigalo. Ampak to ima tudi moja hči. Ona sploh noče iti ne v letalo, ne v avtobus in tista vrata, ko se odpire, veste, avtomatično, tam ona ne bo sedela. Samo ja, nekako v letalo se nekako prisili in nekaj jaz imam, si predstavljam, da se je nekaj z njo, ko je bila majhna, zgodilo in jaz študiram, sem ne morem spomniti nič, ampak vi ste govorili o gibanju. Gibanje, to je ona že hodila z 9 meseci in je bila, ni bila v takem položaju, kot so danes dijenčki, hodila po tleh, po trdih tleh in tako naprej. Zdaj ne vem, če je tudi to kaj v zvezi s tem.
Hvala za vprašanje, gospa Valentina. Poslušajte preko radijskega sprejemnika. Hvala in srečno. Fobije, strahovi, tega je ogromno. Kaj bi konkretno odgovorili, poslušalki?
Morda bi se najprej dotaknila tega, kaj je gospa rekla gibanje. Ne? Omenila je, da je hčerka shodila že pred 9 mesecih. Velikokrat se to zgodi, ko otrok preskoči plazenje. Da se potegne z rokami navzgor in enostavno ni plazil po trebuhu. Plazenje po trebuhu je ključnega pomena za razvoj naših možganov, za naš intelekt. Ker plazenje, tisti, ki imamo otroke, smo opazili, da ko so se plazili, so začeli s prvimi glasovi. To se pravi, plazenje začne s povezovanjem leve in desne možganske polovice. In v danem primeru, ne vem, morda se motam, ampak v danem primeru, če otrok skodi tako hitro, običajno shodi zaradi tega, ker se je z rokami, ker so roke močnejše in se je potegnil z rokami navzgor. In ni tukaj konkretno v tej stvari razlog. Zdaj običajno, če ima človek težave vožnje z dvigalom, gre velikokrat za neintegriran tonično-labirintni refleks, To je refleks, ki nam pomaga se preriniti skozi porodni kanal in to je naš embrionalni položaj in gibanje glave naprej in nazaj, naprej in nazaj, rahli gibi naprej in nazaj, ko mi prodiramo skozi porodni kanal in drug del tega refleksa, ko se obrnemo, in se razširimo in vdihnemo. In če je ta refleks na kakršen način, na kakršen koli način zmoten v integraciji, to se pravi v pospravljanju v na pravo mesto, je lahko težava, da nas je strah višine, da imamo fobijo pred letenjem z letali, da so te stvari, ki se gibljajo za nas, da se jih bojimo. A ne? In seveda, ko mi enkrat refleks pospravimo v prav predalček v možganih, to pa naredimo na ta način, da telesu damo senzorični dražljaj, to se pravi impuls, varen impuls, ki seže v možgane na to mesto, odkoder refleks prihaja in potem telesu pokažemo motorični odziv. To se pravi, damo impuls in to pride v možgane in mi pokažemo, kako naj bi se telo odzvalo na to. In če to ponavljamo večkrat, se sklene refleksni krog. In ob večkratnem ponavljanju se to pospravi v točno določeno mesto v možganih in ker se to pospravi, se je naredila nova nevronska pot in telo odreagira popolnoma drugače na stvari, ki so bile prej problem, zdaj niso več. Jaz lahko iz lastne izkušnje povem, da sem imela strah voziti v tunelu ob tovornjakih. Enostavno sem se zaparkirala za tovornjak in vozila, to je bila recimo moja fobija, in sem jo s temi tehnikami tekom izobraževanja popolnoma izničila, ker zdaj moram po celi Sloveniji, ki predavam okrog, iti tudi v Maribor in zjutraj, ker so tovornjaki, ne bi prišla pravi čas, tako pa zdaj ni več problem. Tako da za tako vprašanje, kot je rekla gospa Valentina, je potrebna nekaj terapij in seveda potem lahko tudi svojcem pokažemo, kaj pa lahko delajo doma.
Se kakšni strahovi lahko tudi podedujejo?
Ja, a veste, smo taka Slovenci smo tako, a ne, da je ogromno strahu v nas, a ne. In to generacijsko nosimo seboj. In lahko jaz nisem doživela nobenega, imela srečno otroštvo, pa je bilo mojih staršev neprestano strah, še ker so bili povojna generacija in to je v nas. In je marsikaj se vleče za nami, kot bi cvirn pojedla, ne?
Gospa Marjeta Krejčih-Rastar, zmanjkalo nama je dejansko časa, šele vstopili dobro sva v to nadvse pomembno vsebino, ki se torej zdaj razširja tudi v našem slovenskem prostoru. Kar nekaj pedagogov ste v sklopu Društva katoliških pedagogov že opremili konkretno s tehnikami, z metodami, z vajami. Seveda govorimo zdaj predvsem o pomoči mladim, šolski mladini, kjer je tudi veliko nemotiviranih, agresivnih otrok. Torej telo izkazuje neko stisko. Kaj ob sklepu reči? Sej niso samo otroci, potem te travme, te strahove, te impulze, ki so se utrjevali v našem otroštvu, nosimo s seboj včasih vse do sklepa življenja. Kaj reči v povzetku?
Ja, na vsak način to, da otroci imajo preveč sedenja, za njih je problem, da so preveč na ekranih, Tudi če je delo, a ne, ekran da ogromno stresa očem, predvsem pred 7. letom. Oči in možgani niso zreli za ekrane. In to je za njih tako močni impulzi, da potem jih nobena druga stvar ne zanima. In zaradi teh stvari, a ne, zaradi sedenja in seveda pomaknu se je tudi prvi razred, je zdaj že kar šola ratov, a ne, otroci bi se mogli igrati. A ne. In zaradi tega, ker so otroci prezasuti z zahtevami, prihaja do učnih težav, bralno-napisovalnih težav, težav s pozornostjo, pa notranjim nemirom, kasneje kasneje so pa otroci nemotivirani in imajo različne vedenske in čustvene težave. In ravno tako tudi za te otroke s temi tehnikami vstopamo točno tja. Mogoče bi rekla samo to, da zdaj v adventnem času, da se ščrta vse, kar je nepomembno, da starši predvsem preživijo kvaliteten čas v miru z otroki, grejo v gost, ne glede v kakšnem vremenu, ker gost je odličen antidepresiv in pomirjevalo tako za odrasle kot za otroke.
Sklenili pa bova še enim vprašanjem poslušalke Elke. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Kličem iz Portoroža.
Pozdravljeni, dobrodošli.
Rada bi vprašala, kje ima gospa predavanja in na katero številko jo lahko dobimo. Hvala vam, prisrčna, zelo zanimivo in prisrčna vam hvala.
Hvala lepa, gospa Elka. Tako tudi mi smo to želeli vprašati, ker kot rečeno, številna vprašanja se zdaj porajajo našim poslušalcem in poslušalkam, ne glede na to, katero starostno obdobje. Vsi imamo očitno strahove, tabuje, neke impulze, ki nas blokirajo. Kje lahko s telesom, kako se lahko odpremo, kakšne vaje in možnosti vstopa v to so. Gospa Marjeta Krejčih-Hrastar, kje vas dobimo?
Ja, na spletu dobite vse podatke, če odtipkate fizioterapija-rch.si. So vsi moji podatki, tudi marsikaj je napisano o teh tehnikah. Tudi moj telefon je tam, kdor bo želel, nekar poišče, dobrodošel. Naslednja predavanja pa imava z gospod Tatjano vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok v mesecu marcu, mislim, da 23. marec in podpora pedagoškim delavcem in obvladovanje stresa z gibanjem, pa mislim, da 30. marc, tudi to je pa na strani DKPS.
Možnosti so tu, hvala lepa za vpogled tudi v to vsebino. Ljudje smo celostni, treba je poslušati in upoštevati tudi svoje telo. S tehnikami, ki jih omenjate, se potem res naučimo tudi abecede našega organizma. Hvala lepa za obisk v svetovalnici, uspešno delo in upam, da bo to v najkrajšem možnem času redna praksa v naših šolskih ustanovah, tam pač raste mladi rod. Mi, odrasli, pa tudi imamo veliko možnosti, da poskrbimo zase. Hvala za pogovor.
Srčna hvala tudi vam.
Srečno. Gostili pa smo, povemo še enkrat, fizioterapevtko gospo Marjeto Krejčih-Hrastar. Kmalo bo posnetek našega pogovora v svetovalnici na voljo tudi v našem audio arhivu. Vabljeni k poslušanju.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.